Brethren, we're assembled.
Saudara-saudara, kita berhimpun malam ini sebagai sebuah kumpulan besar imamat, baik di pusat konferensi ini maupun di seluruh dunia. Saya merasa terhormat untuk berbicara kepada Anda. Saya berdoa agar ilham Tuhan akan mengilhami perkataan saya. Sewaktu saya merenungkan apa yang dapat saya katakan kepada Anda malam ini, saya berpikir mengenai berkat-berkat kita sebagai pemegang imamat Allah. Ketika kita melihat dunia dengan penduduk lebih dari 6,5 miliar orang, kita menyadari kita membentuk kelompok yang amat kecil, kelompok terpilih. Kita yang memegang imamat adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Presiden Joseph F. Smith mendefinisikan imamat sebagai kuasa Allah didelegasikan kepada manusia untuk bertindak demi keselamatan umat manusia, yang dengannya manusia boleh menyuarakan kehendak Allah seolah-olah para malaikat berada di sini untuk menyuarakannya sendiri, yang dengannya manusia berkuasa untuk mengikat di bumi dan di surga, melepaskan di bumi dan terlepas di surga. Presiden Smith menambahkan, imamat itu kudus dan harus diperlakukan kudus oleh orang. Saudara-saudara, imamat adalah karunia yang mendatangkan bersamaannya bukan saja berkat-berkat, tetapi juga tanggungjawab. Adalah tanggungjawab kita untuk mengatur kehidupan kita agar kita layak akan imamat. Kita hidup di zaman di mana kita dikelilingi oleh hal yang dimaksudkan untuk membujuk kita ke jalan-jalan hancur. Untuk menghindari jalan-jalan itu dituntut tekad dan kebenaran. Keberanian penting. Kebenaran ini datang kepada saya dengan cara yang amat jelas bertahun-tahun silam. Saya melayani sebagai uskup saat itu. Konferensi wilayah kami diadakan di Assembly Hall di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Presidensi wilayah kami akan diorganisasi kembali. Imamat Harun termasuk keuskupan menyediakan musik bagi konferensi itu. Sewaktu kami selesai menyanyikan nyanyian pertama, Presiden Joseph Fielding Smith, tamu para konferensi kami, maju ke mimbar dan membacakan untuk suara pendukungan nama-nama presidensi wilayah yang baru. Saya yakin para anggota, Presiden Fetzer yang menjadi Presiden dan Presiden Burt yang menjadi nasihat, mereka sudah tahu mengenai panggilan itu. Tapi, dia mengatakan bahwa dia memberikan nama saya untuk menjadi penasihat yang kedua. Dan saya tidak tahu itu akan datang.
Sewaktu
saya berdiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi nasihat kedua, saya ingat nyanyian yang baru kami menyanyi. Itu berhubungan dengan kata-kata bijaksana dan berjudul, Beranilah putraku berkata tidak. Hari itu, saya memilih sebagai tema saya, Beranilah putraku berkata ya. Suruhan untuk keberanian datang secara konstan kepada kita. Keberanian untuk berdiri teguh bagi keyakinan kita, untuk memenuhi tanggungjawab kita, untuk menghormati imamat kita. Kemanapun kita pergi, imamat kita pergi bersama kita. Apakah kita berdiri di tempat-tempat kudus? Kata Presiden J. Reuben Clark Jr. yang melayani sebagai penasihat dalam presidensi utama, imamat bukanlah seperti setelan pakaian yang dapat anda lepas dan kenakan kembali. Itu merupakan anugerah abadi. Jika kita benar-benar memiliki keyakinan bahwa kita tidak dapat menyingkirkan imamat bahwa Allah akan menganggap kita bertanggung jawab kita kalau kita melecehkannya. Itu akan menyelamatkan kita dari melakukan banyak hal, menyelamatkan kita dari pergi ke banyak tempat. Seandainya setiap kali kita mulai sedikit meninggalkan jalan yang lurus, kita mengingat, saya membawa imamat saya ke sini. Kita tidak akan menunggu lama untuk berusaha kembali ke jalan yang lurus. Akhir kutipan. Presiden Kimball berkata, tidak ada batasan terhadap kuasa imamat yang Anda pegang. Batasan itu datang jika Anda tidak hidup selaras dengan roh Tuhan dan Anda membatasi diri Anda sendiri dalam kuasa yang Anda kerahkan. Saudara-saudara seimamat, dari yang termuda hingga yang tertua, apakah Anda menjalani kehidupan Anda sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut? Apakah Anda layak memegang imamat Allah? Jika tidak, buatlah keputusan sekarang. Kumpulkan keberanian yang diperlukan dan buatlah perubahan apapun yang perlu agar hidup Anda berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk berlayar dengan aman lautan kefanaan, kita perlu bimbingan dari marinar kekal itu, Yehovah. Jika kita utusan Tuhan, kita berhak atas bantuan Tuhan. Bantuannya telah datang seringkali sepanjang hidup saya. Dalam tahap terakhir Perang Dunia II, saya usia 18 tahun dan ditabiskan sebagai penetua satu minggu sebelum saya berangkat bertugas di Angkatan Laut. Seorang anggota keuskupan saya ada di stasiun kereta api untuk mengucapkan selamat jalan. Dia menaruh dalam tangan saya sebuah buku yang saya pegang malam ini. Judulnya, Buku Pegangan Misionari. Saya tertawa dan berkomentar, saya berada di Angkatan Laut, bukan misi. Dia menjawab, bahwa saja itu dapat berguna. Memang demikian. Dalam pelatihan dasar komandan regu kami mengajar kami bagaimana sebaiknya mengemas pakaian dalam tas laut besar. Dia menasihati, jika Anda memiliki benda yang keras berbentuk persegi yang dapat Anda letakkan di dasar tas, pakaian Anda lebih rapi. Saya teringat benda persegi yang tepat, buku. Saya teringat akan buku itu, buku pegangan misionaris itu. Begitulah buku itu melayani selama 12 minggu. Pada malam sebelum cuti Natal kami, pikiran kami melayang seperti biasanya ke rumah. Barak-barak sunyi. Tiba-tiba saya menyadari bahwa rekan saya di tempat tidur, seorang anggota gereja, Leland Merrill, merintih kesakitan. Saya bertanya, ada apa, Merrill? Dia menjawab, saya benar-benar sakit. Saya menasihati dia pergi ke tempat berobat pangkalan, tetapi dia menjawab bahwa tindakan itu akan menghalanginya pulang saat Natal. Saya rasa bahwa dia diam agar yang lain tidak bangun. Jam-jam berlalu, rintihannya semakin kuat. Kemudian dalam keputusasaan, dia berbisik, Monson, bukankah Anda seorang penatua? Saya akui hal itu. Dia memohon, berkatilah saya. Saya sadar, saya belum pernah memberikan berkat. Saya tidak pernah menerima berkat seperti itu. Saya tidak pernah menyaksikan berkat diberikan. Doa saya merupakan permohonan bantuan. Jawabnya datang. Lihatlah di dasar tas laut itu. Maka pada pukul 2 dini hari, saya mengosongkan di dek isi tas. Saya mendekatkan ke lampu malam buku pegangan misionaris itu dan membaca cara orang memberkati yang sakit. Dengan sekitar 120 pelaut yang ingin tahu turut menyaksikan, saya melakukan pemberkataan itu. sebelum saya dapat menyimpan perlengkapan saya, Leland Merrill tertidur bagai anak kecil. Hari berikutnya, Merrill berkata, "Monson, saya senang Anda memegang imamat." Kebahagiaannya terlampaui oleh rasa syukur saya. Rasa syukur bukan saja untuk imamat, tetapi karena layak untuk menerima bantuan pada saat ada kebutuhan dan untuk menerapkan kuasa imamat. Saudara-saudara, Tuhan kita mengatakan, "Datanglah, ikutlah aku." Sewaktu kita menerima undangannya, mengikuti jejaknya, Dia mengarahkan jalan kita. Pada bulan April tahun 2000, saya merasakan arahan seperti itu. Saya menerima telepon dari Rosa Salas Gifford, yang tidak saya kenal. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya sedang berkunjung dari Costa Rica, dan ayahnya, Bernardo Augusto Salas, telah didiagnosis dengan kanker hati. Dokter memberitahu keluarga bahwa ayahnya hanya akan hidup beberapa hari lagi. Hasrat besar ayahnya, dia menjelaskan, adalah untuk bertemu saya sebelum dia meninggal. Dia meninggalkan alamatnya dan bertanya apakah saya dapat datang ke rumahnya di Salt Lake City untuk bertemu dengan ayahnya. Karena kewajiban agak terlambat, saya meninggalkan kantor saya. Namun daripada langsung ke rumah, saya merasa terkesan harus berkendara terus ke selatan dan mengunjungi Brother Salas malam itu. Dengan alamat di tangan, saya mencari tempat tinggalnya. Dalam padatnya lalu lintas dan dengan redupnya cahaya, saya melewati jalan tempat rumah itu. Saya tidak dapat melihat apapun. Saya berputar dan kembali lagi, tetapi tidak bertemu. Sekali lagi saya berusaha, dan tetap tidak ada jalan itu. Saya merasa bahwa saya dapat dibenarkan jika pulang. Saya telah berupaya, tetapi tidak berhasil dalam menemukan alamat itu. Saya mengucapkan doa, memohon bantuan. Ilham datang bahwa saya hendaknya menghampiri daerah itu dari arah berlawanan. Saya memutar mobil sehingga saya berada di sisi lain jalan. Berjalan dengan arah ini, lalu lintas lebih lancar. Sewaktu saya mendekati lokasi itu lagi, saya dapat melihat melalui lampu remang-remang sebuah tanda jalan tergeletak di sisi jalan dan jalan setapak yang hampir tidak terlihat, tertutup rerumputan menuju sebuah bangunan apartemen kecil dan sebuah tempat tinggal kecil tidak jauh dari jalan utama. Sewaktu saya mendekati bangunan itu, seorang gadis kecil bergaun putih melambai ke arah saya, dan saya tahu bahwa saya menemukan keluarga itu. Saya diantar ke dalam rumah dan ke ruangan di mana Brother Salas terbaring. Yang mengelilingi tempat tidur adalah tiga putri dan seorang menantu, juga Sister Salas. Semua kecuali menantu itu berasal dari Costa Rica. Penampilan Brother Salas mencerminkan keadaannya yang parah. Sebuah lap lembab dengan pinggiran terurai ditaruh di dahinya, menekankan keadaan ekonomi sederhana keluarga itu. Dengan sedikit ajakan, Brother Salas membuka matanya, dan sebuah senyum lemah menghiasi bibirnya sewaktu saya memegang tangannya. Saya berkata, "Saya datang untuk menemui Anda." Air mata berlinang di matanya dan di mata saya. Saya menanyakan apakah sebuah berkat dikehendaki, dan jawaban adalah ya. Karena menantu itu tidak memegang imamat, saya sendiri memberikan berkat keimamatan. Perkataan mengalir dengan bebasnya di bawah arahan Roh Tuhan. Saya menyertai menjelaskan firman Juru Selamat dalam ajaran dan perjanjian bagian 84. Aku pergi di mukamu, aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu, dan rohku ada di hatimu, dan para malaikatku berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Setelah pemberkatan itu, saya menyampaikan beberapa perkataan penghiburan. Saya berbicara dengan hati-hati agar mereka dapat memahami bahasa Inggris saya. Dan kemudian dengan kemampuan terbatas saya berbahasa Spanyol, saya memberitahu mereka, saya mengasihi mereka, dan Bapa Surgawi kita akan memberkati mereka. Saya meminta Alkitab keluarga itu dan membuka kanya ke 3 Yohanes ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya berkata, inilah yang suami dan ayah Anda inginkan. Anda ingat sewaktu dia bersiap meninggalkan keberadaan duniawi. Istri Brother Salas meminta saya menuliskan rujukan kedua tulisan suci itu agar keluarga itu dapat membacanya kembali. Karena tidak memiliki sesuatu untuk ditulisi, Sister Salas meraih ke dalam tasnya dan menarik secari kertas. Sewaktu saya mengambil kertas darinya, saya menyadari itu adalah resi persepuluhan. Hati saya tersentuh ketika saya menyadari bahwa terlepas dari keadaan amat sederhananya, mereka setia membayar persepuluhan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, saya ditemani menuju ke mobil saya. Sewaktu saya berkendara pulang, saya merenungkan roh istimewa yang kami rasakan. Saya mengalami yang telah saya alami berkali-kali sebelumnya, rasa syukur bahwa Bapa Surgawi telah menjawab doa orang lain melalui saya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ingat bahwa imamat Allah adalah sebuah karunia kudus yang mendatangkan bagi kita dan bagi mereka yang kita layani berkat-berkat surga. Semoga kita, dimanapun kita berada, menghormati dan melindungi imamat itu. Semoga kita senantiasa menjadi utusan Tuhan, agar kita senantiasa berhak atas bantuan Tuhan. Ada peperangan yang berkecamuk bagi jiwa manusia, jiwa Anda dan saya. Itu terus berlanjut tanpa mereda. Datanglah firman Tuhan kepada Anda, kepada saya, dan kepada pemegang imamat dimanapun. Oleh karena itu, biarlah setiap orang belajar kewajibannya dan memangku jabatan yang ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Semoga kita masing-masing memiliki keberanian untuk melakukannya. Saya berdoa dan saya memberikan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.